Գլուխ 8-րդ. Ոչ մի հեղինակավոր գիտնական չի կարծում, որ մարդը ծագել է գոյություն ունեցող մարդանման կապիկներից որևէ մեկից. Էրնեստ Խուտոն, Մարդանման կապիկից, 1946 թվական. Ես թռչում էի Նյու Յորք, ու սիրտս ինչ-որ անհանգիստ էր. Այդ Իգի Նապոլիին մի բան չասես. Հիմա նրա ձեռքում է եղել իմ ավտոբուսը, իր ողջ սարքավորումով, և իմ միկրոֆոնը. Եվ նա կարող էր ինքնուրույն ելույթ ունենալ, եթե Ֆլորիդայից իմ բացակայելու ժամանակ մի որևէ իրադարձություն տեղի ունենար. Եվ իհարկե բոլորն էլ կհիշեին այդպիսի անուն ազգանունով մարդուն, Իգնաց Նապոլիին. Ես կորցրի 10 տարի, մինչև որ հասարակությանը ստիպեցի հիշել Բիլլի Դանհեմին, բայց Իգին դա կարող է անել երկու հարցազրույցով, եթե դրանք հաջող վարի. Եվ այսպես, ես զեկուցելու մեկտեցի ընկերության վարչությանը, բայց սիրտս շատ անհանգիստ էր. Շիմպագնացի մասին իմ հաղորդումը, խոսք չկա, մեծ աղմուկ հանեց. Դա հնամոլ ոչով սենսացիա էր, բայց զրույցը վարում էի ոչ թե ես, այլ պան Սատիրուսը. Իսկ մեր գործն այսպես է. Հենց որ սայթաքեցիր, մեկն ու մեկը կբռնի երկու ոտքիցդ ու դենքը շպրտի. Ու դեռ հետո էլ մի փունջ վարդ կուղարկի, ափսոսանք հայտնելով տկարությանդ համար. Օդանավակայանում տաքսի նստեցի. Տրամադրությունս մի բան չէր, որ երթային ավտոբուսով գնայի 1000 ու մի խուժանի հետ. Մենք դուրս եկանք թունելից ու ես տեսա, որ Նյու Յորքը բոլորովին չի փոխվել. Բոլորն էլ ինչ-որ տեղ են շտապում. Ոչ մեկը չի հետաքրքրվում միսով. Հեռուստատեսային ընկերության ավակ վերելակավարը հիշում էր ինձ, ու ես դրանից մի քիչ լավ զգացի. Այդ տղերքը առաջինն են հոտ առնում, թե ում և երբ են քասով տալիս հետույքին. «Միստր Դանհեմին, վեր բարձրացրեք», ասաց նա, և իմ տրամադրությունը բարձրացավ, առանց մեխանիկական հարմարանքների օգտության. 32-րդ, միստր Դանհեմ. 32-րդ, ասացի, և նրա ձեռքը խոթեցի $5. Նա ասաց, որ ուրախ է վերադառնալուս համար. «Այսօր քացի չեմ ստանա. Ամեն ինչ լավ է». Գեղեցիկ կոնքերով փոքրիկ քարտուղարուհին ժպտաց ինձ, ցույց տալով իր 32 ատամները և կռանալով երկու բլրակտերի արանքի կիրճը. «Միշտ կարող ես որոշել, թե քո բաժնետղթերը որքան են բարձր ընկերությունում, նայած թե որքան խորն են քեզ թույլ տալիս նայել կրծքալի ներսը. Դա շատ լավ է ստացվում նրա մոտ. Նա երևի ամբողջ գիշեր վարժություններ է անում, չգիտես թե երբ է քնում, բայց դե միշտ էլ գիտես թե ում հետ. 1-2, և ես արդեն նստած եմ ընկերության երկու փոխնախագահների և տնորենի հետ. Հայտնվում է Շիշը, և հարազատ օջախ ընդունում է իր սիրասուն զավակ Բիլին, որը ողջ առողջ վերադարձել է Մարտի դաշտից. «Այսօր քացի չեմ ստանա. Գուցե վաղը կամ մյուս օրը, բայց ոչ այսօր». Խորհրդակցությունը վարում էր Ռայքերը, տնորենը. «Բիլ, ես կարծում եմ, դուք գիտեք, թե ինչու ենք քեզ կանչել», ասաց նա. Թե նա ինչ հասկացավ իմ ժպիտից, դա նրա գործն է. Ես բաժակը մոտեցի շուրթերիս ու սառույցը զնգաց ատամիս դիպչելուց. «Այդ ձեր շիմպանզեն, ինչպես դուք եք նրան անվանում, շիմպագնացը, ամենամեծ սենսացիան է Ջեկի Գլիսոնի ժամանակներից ի վեր». «Մեծ ու չաղ, հա?» «Սրամիտ չէ, բայց դա իմ սովորական քայլն է. Երբ նրանք ծիծաղում են քո հիմար կատակների վրա, կարելի է խոսք գցել աշխատավարձը բարձրացնելու մասին. Երբ նրանք ծիծաղում են խելոք կատակներիդ վրա, այդպիսի համոզվածություն չես ունենում, այսինքն ես կարծում եմ, որ այս տղերքը հենց այնպես ոչ մի բան չեն անում». Հիմա նրանք ծիծաղեցին, ու ես հասկացա, որ իմ բաժնետղթերը իսկապես բարձր են գնահատվում։ «Խմեք, Բիլլի, բարեկամս», ասաց Ռայքերը. «Խմեցի. Ուղևորությունների ժամանակ ես ավելի հասարակ վիսկի եմ խմում, բայց Մեդիսոն Ավենյու թաղամասում քեզ մարդ չեն համարի, եթե թանկարժեք խմիչք չես խմում. Շշի վրա 1000 ու մի տարեթվեր պիտի լինեն». «Ինչի համար են այդ տարեթվերը? Դրանց տեղը միայն շիրմաքարերն են». «Տղերք», ասացի ես, «ինչով կարող եմ ծառայել»։ Այդ համարը շանցավ. Նրանք ինձ Նյու Յորք են կանչել իբր թե այն բանի համար, որ իմանան ինչպես է ինձ դուր եկել Ֆլորիդան. Բայց այդ թելը շատ երկար չի ձգվում, ու վերջապես ռեյքերը գլխով նշան արեց Մակլեմորին, Մակլեմորը գլխով արեց Հերցին, իսկ Հերցը արդեն ինձ դիմեց. «Բիլ, դուք երբևիցե չեք երազել թողնել ռեպորտյորի աշխատանքը»։
«Ոչ, էլ ինչ կուզեք»։
«Դուք երբևիցե չեք երազել պրոդյուսեր դառնալ»։
«Ոչ»։
«Հեռուստատեսային բեմադրության պրոդյուսեր»։ Մակլոմերը շարունակում էր առաջ տանել իր գիծը. «Դեր էր բաշխել սիրունիկ աղջիկներին, հրամայել դերասաններին, ցուցումներ տալ գրողներին»։
«Ոչ, ես հին ռեպորտյոր եմ և երևի ռեպորտյոր էլ կմեռնեմ»։
«Դուք կլինեք գլխավոր պրոդյուսեր, դուք կունենաք ձեր ռեժիսորը և տեղակալը»։ «Լսեք, Ռայք, երբ ես երեք առավոտ իրար ետևից արթնանում եմ նույն անկողնում կամ էլ նույն քաղաքում, ինձ շատ վատ եմ զգում. ես թղթակից եմ աշխատել թերթերի խմբագրություններում, ռադիոյում, հեռուստատեսությունում. աշխատել եմ դեռ այն ժամանակ, երբ Դոլի Մեդիսոնի հետ հարցազրույց վարելը շատ մոդայիկ գործ էր. ժամանակը, որ գալիս է, մեզդից յուրաքանչյուրը ստիպված է լինում լրջանալ», ասաց Ռայքերը, որը լրջացել էր 11 տարեկան հասակում, $3,000,000 ժառանգություն ստանալով հորից։ «Դուք արժեքավոր ավանդ եք ներդրել մեր ընկերության աշխատանքի մեջ, Բիլ, և այժմ ժամանակն է պտուղները վայելելու»։ Քացին դեռ չկար, բայց այս խոսակցությունից քացու հոտ էր գալիս, և այնուամենայնիվ սեղանի շիշ կար, կար և ավակ վերելակավարը, և ընդունարանի սիրունի կորյորդ խոր բացվածքը։ «Ռայք, ձեր մտքինը ի՞նչ է», հարցրեցի ես։ «Եկեք վերջ տանք դատարկ խոսելու. դուք ինձ ճանաչում եք, ինձնից հավատարիմ մարդ չունի ընկերությունը. ի՞նչ եք ուզում հիմա ինձնից»։
«Այս սա խոսակցություն է, Բիլ», ասաց Ռայքերը. «Դուք քո մեջ չեք թողնի ճակատագրի և Նյու Յորքի քաղաքապետարանի քմահաճույքին. ամբողջ հարցը այդ կապիկն է, Բիլ, այդ շիմպանզեն, պան Սատիրուսը, շիմպագնացը»։
«Իսկ ի՞նչ է պատահել»։
«Հիմա արդեն բոլորս էլ մոռացանք և շշի մասին, և այն մասին, թե մենք ինչ բարեկամներ ենք, և ինչպես ենք սիրում մեր ընկերությունը, մեր պարտականությունները և Միացյալ Նահանգները. հիմա մենք արդեն աշխատում էինք»։
«Մեկ ժամանոց հաղորդում», ասաց Ռայքերը, «վճարում է մեր ամենալավ ռեկլամատուներից մեկը, Հյուսիս Հարավային Ապահովագրական Ընկերությունը. ծախսերը խնդրում եմ չհաշվել, բայց մի պայմանով, գլխավոր դերում պիտի լինի շիմպանզեն, վերջակետ, նոր տող»։
«Այդ դեպքում գնեք շիմպանզեին»։
Նրանք բոլորն էլ այնպես նայեցին ինձ, ասես ես թքել էի նրանց տոհմական աստվածաշնչերի վրա, ու դա բոլորովին էլ վատ չէր. պետք է պահպանվի պրոֆեսիոնալ խուլիգանի իմ համբավը»։
«Համա թե ասացիր, Բիլի», նկատեց Հերցը.
«Անընդհատ կատակում է», ավելացրեց Մակլեմորը, սակայն տնորեն Ռայքերը ղեկավարում էր բոլորին։
«Անձնավորություններին չեն գնում», ասաց նա, «իսկ շիմպանզեն վերջին ամիսների ամենանշանավոր անձնավորությունն է, Ջոն Գլենից և Քերոլայն Քենեդիից հետո»։
«Պետք է ասել, որ հեռուստատեսային էկրանում դուք երկուսդ էլ մեծ հաջողություն ունեցաք», ասաց Հերցը. «Դուք այնպես էիք խոսում, ասես բարուրից էիք ճանաչում իրար»։
«Նա ընդամենը 7.5 տարեկան է», ասացի ես։
«Նա բնածին հեռուստատեսային դերասան է», ասաց Մակլեմորը։
«Դա հենց այն է, ինչ պետք է մեր պատվիրատուին», շրջանը փակեց Ռայքերը.
«Այժմ ամեն ինչ ասված էր, իսկ մեր գործում այսպես է դրվածքը. հասկացել ես, լսիր»։
«Տարտարոսի բաժին դառնամ, ինչպես ասել է բանաստեղծը. Բայց չէ որ Ա. նա պատկանում է կառավարությանը, Բ. նա չափազանց բռնկվող է և տաքարյուն, Գ. անվտանգության գործակալները այնպես են պտտվում նրա չորս կողմը, ասես դա ռուսական դեսպան լինի. այդ կապիկ ինչ-որ բան գիտի, և կառավարությունը չի կարող թույլ տալ, որ նա բերանից թռցնի»։ Ռայքերը գլխով արեց Մակլեմորին, Մակլեմորը գլխով արեց Հերցին, իսկ Հերցը ասաց.
«Միայն դուք, Բիլի, միայն դուք կարող եք այդ գործը գլուխ բերել»։
«Ինձ համար տեղ կգտտվի նաև NBC-ում և CBS-ում», ասացի ես։ «Էլ չեմ ասում, որ ABC-ն էլ է ինձ վաղուց ճանաչում»։
«Այդպես մի խոսեք», ասաց Ռայքերը. «Մեր ընկերությունը ձեզից հավատարիմ ոչ ոք չունի»։
Այն ժամանակ ես վերցրի նրա սեղանին դրված հեռախոսի լսափողը և ասացի.
տվեք իրավաբանական բաժինը, այդ տեղի գլխավորին։ «Մի րոպե, միստր Դանհեմ», պատասխանեց քարտուղարուհին։ «Ռադիոընկերությունում բոլորը ճանաչում են իմ ձայնը, քանի դեռ ես քացի չեմ ստացել. ձեզ հարկավոր է միստր Ռոսինին»։
«Դե ջութակը նրան տվեք, պստիկս»։
«Միստր Ռոսինին ես չէի ճանաչում, սակայն նրա երաժշտական ձայնը շատ էր ներդաշտակում ազգանվան հետ»։ Նա հարցրեց, թե ինչով կարող է օգտակար լինել հարգարժան միստր Դանհեմին։ «Ինչպիսին է մարդու իրավաբանական բնորոշումը»՝ հարցրի ես։
«Երկար դադար»՝
և իհարկե պատասխանը։ «Այդպիսի բնորոշում գոյություն չունի»։
«Ինչպես եք վարվում, եթե դա ձեզ հարկավոր է լինում»։
«Ես նման առիթ չեմ ունեցել»՝ զգուշորեն ասաց միստր Ռոսինին։ «Առայժմ ոչ ոքի նման բան պետք չի եկել. ես ուզում եմ ասել, որ մեծ խարտիայի ժամանակներից սկսած դատարան ամեն ինչով զբաղվել է. երևի այս առիթով պետք է դիմել դատարանին, որպեսզի նա հիմնավորված վճիռ կայացնի»։
«Իսկ բացատրական բառարանը ինչպիսի բնորոշում է տալիս»։
Միստր Ռոսինին պատասխանեց, որ կնայի բառարանը։ «Ես ասացի, որ լսափողը չեմ դնում»։ Հերցն ասաց, թե ինքը գիտեր, որ Բիլին ամեն ինչ գլուխ կբերի։ Ռայքերը ոչինչ չասաց։ Վերջապես լսվեց Ռոսինիի ձայնը։ «Այստեղ ինչ-որ բան պարզ չէ. ստացվում է այսպես. մարդը, որ մարդ է, մարդ է. մարդկային, մարդում բնորոշ հատուկ կամ պատկանող»։
«Բավական է, Ռոսինի, բավական է.
հիմա դրեք ձեր գլխարկը և գնացեք դատավոր Մենթոնի մոտ. ես կզանգահարեմ նրան. մեզ հարկավոր է դատարանի կարգադրագիրը Ոմն Պան Սատիրուսի ազատման մասին, որին անօրինական կերպով ձերբակալել է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը»։
«Օ», ասաց Ռոսինին,
«ես լսել եմ, որ մենք հետաքրքրվում ենք նրանով. ես հիմա Ռայքերի առանձնասենյակում եմ»։
«Դե, գործի անցիր, բարեկամս»։
«Միստր Դանհեմ, առանց շիմպանզեի համաձայնության չի կարելի հարց ներկայացնել Միացյալ Նահանգների կառավարությանը»։
«Դուք եւ Մենթոնը ամեն ինչ կկարգավորեք, ես կզանգահարեմ նրան»։
«Ես զանգահարեցի դատարան, բայց Մենթոնին չգտա»։ «Զանգահարեցի նրա տուն»։
«Դատավոր, մի անգամ դուք ինձ ասել եք»։
«Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, երբ կամենաք»։
«Այդ ժամանակը եկել է»։
«Հիմա ձեզ մոտ դատարան եմ ուղարկել Ռոսինի ազգանունով մեր իրավաբանին»։ «Ինձ պետք է մի կարգադրագիր, որտեղ նշվի, որ շիմպա գնաց Պան Սատիրուսը մարդ է»։
«Սպասեք, միստր Դանհեմ»։
«Դատավոր, դուք ինձ ասում էիք, երբ կամենաք»։
«Ես հասկանում եմ, բայց»։
«Դատավոր, նկատի ունեցեք, որ դրանից հետո ինձ երկու անգամ եք ասել, երբ կամենաք»։ «Ես ձեզ կդարձնեմ մեր երկրի ամենահռչակավոր դատավորը»։
«Այո, այո, սակայն դատավորի արժանապատվությունը»։
«Դատավորի արժանապատվությունը հենվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության վրա»։ «Եթե դուք միայն կարողանայիք խոսել Պան Սատիրուսի հետ, դատավոր»։ «Հավատացեք ինձ, դա մի ճնշված անձնավորություն է»։
«Բայց ես Նյու Յորք նահանգի դատավորն եմ, դուք պետք է այնպես անեք, որ նա պատկանի իմ իրավասությանը»։
«Դա ես կդասավորեմ»։ Հարցի իրավական կողմը ավարտված էր, հետո ամեն ինչ գնաց հալածյուղի պես։ «Ես զանգահարեցի քաղաքապետարանի աշխատող մի ծանոթիս»։ «Մակ, ես հենց տոր թռել եմ այստեղ Ֆլորիդայից, որպիսի մեկտաբանեմ Պան Սատիրուսի շիմպա գնացի ժամանումը»։ «Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ ընդունված չէ նախընտրությունը տալ ինֆորմացիային, բայց գոնե մի թռուցիկ խոսք, թե քաղաք ինչպես է պատրաստվում դիմավորել նրան»։
«Հաղթական երթ փողոցներով, չէ»։
«Քաղաքի բանալիները կհանձնեք նրան»։ «Միգուցե բրոնզե հուշատախտակ կկախեք նրա պատվին»։
«Ճիշտ ասած, Բիլի, ես հաստատ չգիտեմ»։
Ձայնն այնպես հնչեց, ինչպես առաջին շերտը հին պիեսի գլխավոր դերը կատարող դերասանի ձայնը։ «Կարծեմ դա Գիթ Ռեյսիի պիեսն է»։
«Բրոնզե հուշատախտակ չեք պատրաստել»։
«Իսկ ես կարծում էի, թե քաղաքն ու կենդանաբանական ընկերությունը պիտի գզվրտվեն այն սարքելու իրավունքի համար»։ «Բրոնքսի ամենանշանավոր զավակը, որ ծնվել է կենդանաբանական այգու վանդակում»։ «Ախր ոնց կարելի է առանց Բրոնզե հուշատախտակի»։
«Պարզ է»,»
ասաց Մակը։ «Ես հասկացա»։ «Շնորհակալություն, որ հուշեցիր»։ «Ես պարզապես չգիտեի, թե որ գազանանոցում է նա ծնվել»։
«Ես լսափողը դրեցի տեղը»։
Ռայքերը նայում էր վրաս դեմքի մի տարօրինակ արտահայտությամբ։
«Ռայք, հապա ասեք, ի՞նչ կա մտքներումդ»։
«Ես չեմ ուզում վարչությունում աշխատել»։ Ես սիրում եմ ճանապարհորդել։
Բայց բեմադրության պրոդյուսերը կլինեք դուք, կամ էլ ծայրահեղ դեպքում կվարեք հաղորդումը։
Միգուցե սկզբում, դա շատ բարյացակամ շիմպանզե է, Ռայք։ Նա կապվում է մարդկանց։ Մենք այնպիսի պրոդյուսեր և հաղորդավար կգտնենք, որը նրան դուր կգա։ Գուցե դա կլինի մի սիրունիկ աղջիկ։
Ես չգիտեի, որ նա Նյու Յորքցի է։ Ես չգիտեի, որ նա ծնվել է Բրոնքսի գազանանոցում, ասաց Հերցը։
Ես էլ չգիտեի, մոռացել եմ նրան հարցնել, թե որտեղ է ծնվել։ Է, հետո ինչ, թքած, իմ հաղորդումները նայում է մեր ամբողջ երկիրը։